Güzel Fanta Giro. Assalomu alaykum qadrli bolajonlar. Hozir men sizlarga go'zal Fanta Giro haqidagi mashhur italyan xalq ertagini aytib beraman. Diqqat bilan quloq soling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda Italiya tomonda Stefan ismli bir qirol o'tgan ekan. Uning 3 ta go'zal qizi bor ekan u, lekin o'g'li yo'q ekan. Katta qizining oti Karolina, o'rtanchasining oti Assuntina, kichigining oti Fanta Giro bo'lib, qirol qizlari orasida eng go'zali ekan. Qirol Stefan anchadan buyon betob bo'lib, kun bo'yi xonasida qovog'ini solib o'tirar ekan. Uning xonasida 3 ta havorang, qora va qizil kursilar turar ekan. Qizlari har kuni ertalab otasi bilan ko'rishgani kirganida, avvalo u qaysi kursida o'tirganiga e'tibor qilishar ekan. Havorang kursida o'tirsa, quvonchdan darak berar. Qizilida o'tirsa, biror kimsadan jahli chiqqanini anglatar ekan. Qora kursida o'tirsa, urush boshlanar ekan. Bir kuni qizlari otasining oldiga kirishsa, u qora kursida o'tirgan emish. Shunda to'ng'ich qizi tashvish bilan undan so'rabdi.
Otajon, nima bo'ldi?
Qo'shni qirol Mateo'dan hozir xat oldim. U menga urush e'lon qilibdi. U hali navqiron va kuchli. Men esa keksa va kasalman. Nima qilishimni bilmay qoldim. Qo'shinlarga kimni boshliq qilib tayinlayman? General topish osonmi?
Otajon, o'g'lingiz yo'qligidan o'kinmang. Ruxsat bersangiz, men general bo'laman. Nima, men askarlarga qo'mondonlik qilolmaymanmi?
Nima deyapsan? Bo'lmaydi. Bu ayol kishining ishi emas.
Siz bir sinab ko'ring. Jon otajon, iltimos ruxsat bering.
Mayli. Sinab ko'rishim mumkin, lekin yo'lda ayollarga xos bir og'iz so'z aytsang ham orqangga qaytasan.
Aytilgan so'z otilgan o'q. Qirol o'zining sodiq sarbozi Taninoga otni egarlab, malika bilan birga jang maydoniga borishni, agar malika ayollarga xos biror og'iz so'z aytsa, orqasiga qaytarib kelishni buyuribdi. Malika sarboz bilan dushman tarafga yo'lga chiqibdi. Ortidan qo'shin ham qo'zg'olibdi. Lekin ular qamishzorga yetib kelishlari bilan malika qamishlarni ko'rib qichqirib yuboribdi.
Qanday ajoyib qamishlar! Uyimizni oldida bo'lganda ulardan qancha chiroyli urchuq yasasa bo'lardi.
Qirol sarbozi Tanino shu zahoti uni to'xtatibdi.
To'xtang, malika. Qirolning buyrug'iga ko'ra sizni saroyga qaytarib yuboraman. Siz ayollarning gapini boshladingiz.
Malika Karolina tilini tishlabdi. Ammo otasiga va'da berganini eslab, bir so'z aytolmabdi. Ular orqaga qaytishibdi. Ularning orqasidan qo'shin ham qaytibdi. Qirolning oldiga o'rtancha qizi Assuntina kelibdi.
Hazrat oliylari, qo'shinga men qo'mondonlik qilaman.
Qo'y qizim, qo'y. qo'lingdan kelmaydigan ishga urinma.
Ko'rasiz, otajon, men opamga o'xshamayman. Meni qo'limdan keladi.
Unda opangga qo'ygan shartimga sen ham rozimisan?
Roziman.
Shunday qilib, qirolning o'rtancha qizi uning yonida sodiq sarboz Tanino, ularning orqasidan esa butun qo'shin yo'lga chiqibdi. Ular uzoq yo'l yurishibdi. Qamishzor ham ortda qolib ketibdi va nihoyat ular Kashtanzorga yetib kelishibdi. Ana shunda malika gurkirab o'sgan kashtanlarni ko'rib, hayajon bilan debdi.
Uni qara, Tanino. Shoxlari qanday yaxshi, to'g'ri va ingichka ekan. Bizni uyimizda bo'lganda undan qancha charx yasasa bo'lardi.
Bu gapni eshitgan Tanino otaning jilovini tortib, qizni darhol to'xtatibdi.
To'xtang, uyga qaytamiz, malikam. Siz ayollarni gapini aytdingiz.
Assuntina ham o'z xatosini bilgani uchun inday olmabdi. Butun qo'shin yana orqasiga qaytibdi. Qirol xafa bo'lganidan nima qilishini bilmay qolibdi. Shu payt uning oldiga Fantagiro kiribdi.
Ota, endi menga ruxsat bering. Men ham omadimni sinab ko'ray.
Yo. Sen hali juda yoshsan. Opalaringning qo'lidan hech narsa kelmadi-yu. Bu ishni senga buyuramanmi?
Menga ishonavering, ota. Sizni uyaltirib qo'ymayman. Iltimos, jon otajon, meni bir sinab ko'ring.
Qirol kenja qiziga rozilik beribdi. Qiz jangchi yigitlarga o'xshab, boshiga dubulg'a, egniga sovut kiyib, qilich taqibdi. Ikkita to'pponcha olib, yo'lga chiqibdi. Sarboz Tanino uning yonida ketaveribdi. Qamishzordan o'tishibdi. Fantagiro bir og'iz ham gapirmabdi. Kashtanzordan o'tishibdi. Qiz churq etmabdi. Ular shu zaylda qo'shni qirollik yeriga ham yetib kelishibdi. Shu yerga kelganda Fantagiro qo'shin qo'mondonlarini oldiga chorlab, ularga qarab shunday debdi.
Jang boshlashdan oldin dushman qirol bilan gaplashmoqchiman. Sizlar qo'shin bilan birga Tonino ikkimizni mana shu yerda kutinglar.
Qirol Mateo yosh va chiroyli yigit ekan. U Fantagironi ko'rishi bilanoq, bu general emas, aslida qiz bola bo'lsa kerak, deb gumonsirabdi. Yosh qirol jang oldidan urushning sababini aytay deb uni saroyga taklif qilibdi. Qiz saroyga kelishi bilan yosh qirol onasi qirolichaning oldiga yuguribdi.
Onajon, bu yerga dushman qo'shinlariga boshchilik qilayotgan general keldi. Lekin siz uni bir ko'rsangiz edi.
Fantagiro, go'zal jangchi, qush kabi shohohu ko'z. Menimcha u go'zal bir qiz.
Agar gaplaring to'g'ri bo'lsa, uni qurollar osig'liq katta xonaga olib kir. Agar u chindan ham qiz bola bo'lsa, qurollarga parvo ham qilmaydi.
Yosh qirol Fantagironi qurollar osig'liq zalga olib kiribdi. Fantagiro devorda osig'liq turgan qilichlarni olib, sopi qulay, noqulayligini sinab ko'ribdi. Og'irligini bilish uchun silkitib ko'ribdi. Keyin miltiq va to'pponchalarning oldiga borib, tepkisini, qanday o'qlanishini ko'ra boshlabdi. Qirol yana onasining oldiga yugurib boribdi.
Onajon, men juda hayronman. General qurollarni xuddi haqiqiy erkaklarday tomosha qilyapti. Lekin men unga qancha ko'p tikilsam, shunchalik ko'proq qiz bolaga o'xshayapti.
pandagiro go'zal jangchi qush kabi shoxohu ko'z menimcha u go'zal bir qiz
uni boqqa olib kir u rostdan ham qiz bo'lsa atirgul yoki binafshani uzib ko'kragiga qadab oladi erkak kishi bo'lsa albatta katalon yasminini uzadi va bir hidlab qulog'iga qistiradi
yosh qirol Fantagiro bilan boqqa sayrga chiqibdi. Qiz Katalon yasminiga qo'l uzatib, uni uzib olibdi. Bir hidlab, keyin qulog'iga qistirib qo'yibdi. Qirol hayron bo'lib, onasining oldiga kelibdi.
General bu safar ham xuddi erkaklarday ish qildi. Lekin baribir men uning qiz bolaligiga ishonaman.
Shunda onasi Fantagiro chindan ham qiz bola ekanini va o'g'li uni sevib qolganini sezibdi.
Endi generalni ovqatga taklif qil. Nonni ko'kragiga taqab turib kessa, demak u qiz bola. Qo'lida shunday ushlab turib kessa, u erkak kishi. U chog'da seni muhabbatingdan foyda chiqmaydi.
Fantagiro bu safar ham o'zini bildirib qo'ymabdi. Nonni xuddi erkaklar kabi kesibdi. Qirol esa yana hayajon bilan onasiga o'zi to'qigan she'rini qaytaraveribdi.
Fantagiro, go'zal jangchi, qush kabi shoxohu ko'z. Menimcha u go'zal bir qiz.
Oxirgi marta sinab ko'r. Generalni bog'dagi hovuzda cho'milgani taklif qil. Agar u qiz bola bo'lsa, taklifingni rad qiladi.
Buni qarangki, yosh qirolning taklifiga Fantagiro bu gal ham rozi bo'libdi.
Jonim bilan, lekin hozir emas. Kech tushib suv sovdi. Cho'milgani ertaga, suv iligan vaqtda borsak yaxshi bo'lardi.
Shu kecha Malika Fantagiro Taninoni bir chetga chaqirib, unga qarab shunday debdi.
Hozir saroydan chiqib ket. Ertaga ertalab xat olib kelasan. Unda otamning muhri bo'lsin. Xatda qadrli Fantagiro, ahvolim og'irlashib qoldi. O'lim oldidan seni ko'rishni istayman deb yozilgan bo'lsin.
Ertasiga ertalab qirol va Fantagiro hovuz tomonga ketishibdi. Qirol birinchi bo'lib yechinib, o'zini suvga otibdi va Fantagironi ham cho'milishga undabdi.
Albatta cho'milaman. Bunday rohatdan voz kecharmidim. Faqat badanim sal sovusin. Birdaniga sovuq suvga tushmay tura qolay. Biroz sabr qiling. Keyin siz bilan mazza qilib cho'milaveramiz. Ammo negadir o'zimni g'alati sezyapman. Yuragim g'ash bo'lib ketyapti. Biron baxtsizlik bo'lmadimi deb qo'rqyapman.
Baxtsizlik nima qiladi? General, tezroq suvga tushing. Suv juda yaxshi ekan.
Shu payt ot tuyog'ining dupuri eshitilibdi va Tanino ot choptirib kelib, Fantagiroga qirol muhri bosilgan xatni topshiribdi. Fantagironing rangi quv o'chib ketibdi.
Siz bilan birga cho'mila olmaganim uchun kechirasiz, janobi oliylari. Yuragim sezib turuvdi, yomon xabar keldi. Otam o'lim to'shagida yotganmish. O'limi oldidan meni ko'rmoqchi, borishim kerak. Sulh tuzishdan boshqa ilojimiz yo'q. Agar oramizda yana birorta tushunmovchilik bo'lsa, uni bartaraf qilish uchun mening qirolligimga marhamat qiling. Xayr, siz bilan boshqa safar mazza qilib cho'milarmiz.
Fantagiro shunday deb otini choptirib ketibdi. Qirol esa hovuzda sovuq suv ichida bir o'zi qolaveribdi. U umidsizlanib, nima qilishini bilmay qolibdi. qirol Fantagiro ayol ekanligiga juda ishonar ekan. Lekin qiz ketib qolgani uchun o'z gumonini aniqlay olmay qolibdi. Fantagiro ketishdan oldin yuklarini olgani qirol saroyidagi xonasiga kiribdi va u yerda shunday bir xat yozib qoldiribdi.
Fantagiro go'zal jangchi, qush kabi sho'x, ohu ko'z, bilolmadi hatto qirol, general deyishdi qizni.
Qirol bu xatni ko'rgach turgan joyida qotib qolibdi. U bir tomondan generalning qiz bola ekanligini bila olmaganidan tabi xira bo'libdi. Ikkinchi tomondan esa qiz bolaligini bilgach o'zini juda baxtli sezibdi.
Onajon, mening gumonim to'g'ri chiqdi. General qiz bola Malika Fantagironing o'zi ekan.
U shunday deb faytonga chiqib, Fantagironing orqasidan otlarni yeldek uchirib ketibdi. Qiz esa otasining oldiga kelib, qirol Mateoning rejalarini qanday buzgani, qanday qilib urushning oldini olganini aytib beribdi. Birdaniga yaqinlashayotgan faytonning tovushi eshitilibdi. Bu butunlay mag'lub bo'lgan va sevib qolgan Fantagironing izidan kelgan qo'shni qirol ekan. U Fantagironi ko'rishi bilan tabassum bilan shunday debdi.
General, men sizning Malika Fantagiro ekanligingizni bilgandim. Sizni sevib qolishga ham ulgurdim. Iltimos, taklifimni rad etmang. Menga turmushga chiqing. Qirolicham bo'ling.
Malika Fantagiro qirol Mateoning taklifiga rozi bo'libdi. Qirol Stefan esa urush bo'lmasligidan, buning o'rniga yosh qirol bilan qarindosh bo'lishidan juda sevinibdi. Ana shunday qilib qirollar sulh tuzishibdi. Ko'p o'tmay to'y ham bo'libdi. Bir muddat o'tib qirol Stefan o'z qirolligini kuyovga topshiribdi. Go'zal Fantagiro har ikki qirollikning qirolichasi bo'lib qolibdi. Ularning mamlakatlari qo'shilib yana ham qudratli bo'libdi. Yurtlari farovon, xalqi esa baxtiyor hayot kechirib, murodu maqsadlarga yetishibdi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.